ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από το νομό Κιλκής, ο κύριος Στέφανος Παραστατίδης. Κύριε βουλευτά, κύριε Παραστατίδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και χαίρομαι ιδιαίτερα.
Ναι, και ακούγοντας αυτό το τραγούδι που δεν το κόψαμε, κανένα τραγούδι σήμερα δεν κόβουμε, γιατί παραμονές του Πολυτεχνείου και των τριήμερων εορτασμών, να πάρουμε τουλάχιστον αυτό το νάμα, τη μαγιά για το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, αν έχετε την καλοσύνη, επειδή είστε και από έναν κατεξοχήν αγροτικό νομό, να ξεκινήσουμε από εκεί που σταματήσαμε με τον κύριο Χρήστο Μπουκόρο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Μαγνησίας, κύριε Παραστατίδη.
Βεβαίως. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο μόνο, ένα σχόλιο για το Πολυτεχνείο έτσι, και για την
Ελλάδα. Ναι,
να πω λίγο ότι πέρα από την ιστορική διάσταση και τη σημασία που είχε η εξέγερση σε σχέση προφανώς με τα πολιτεχνικά καθεστώτα, τη δικτατορία, τη Χούντα και έτσι, την ιστορική μνήμη, την οποία θα πρέπει να τιμούμε, να πούμε ότι αυτή η συζήτηση επανέρχεται και επανέρχεται διεθνώς. Δηλαδή, υπάρχει μια νέα σύγκρουση μεταξύ δημοκρατίας και αυταρχισμού που οδηγεί στην απολυταρχία. Συναντάμε στην Αμερική και στην Ευρώπη πια σε πολύ υψηλά ποσοστά οι ακροδεξιές δυνάμεις κερδίζουν χώρο. Για παράδειγμα, είναι δημοσκοπικά σε 9 χώρες πρώτο κόμμα και σε 5 κυβερνούν στην Ευρώπη, πέρα από αυτά που συμβαίνουν στην Αμερική. Και σε άλλες 4 χώρες είναι δεύτερο κόμμα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή η συζήτηση επανέρχεται και θα έχει πολύ μεγάλη σημασία έτσι, τους επόμενους μήνες και τα επόμενα, νομίζω.
Επειδή θέτεται, κύριε Παραστατίδη, ένα μεγάλο θέμα ευρωπαϊκό.
Είναι μαζί μας ο Θωμάς ο Τσίμπας, ο οποίος τον ακούτε να σας θέσει το ερώτημα.
Βεβαίως, χαρά.
Ποιοι φταίνε για το γεγονός της ανόδου της ακροδεξιάς στην Ευρώπη? Μήπως οι πολιτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια?
Είναι πολύ σύνθετη η απάντηση και θέλει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Έτσι, εγώ πήρα μια πρωτοβουλία και κάναμε το καλοκαίρι μια συζήτηση ακριβώς για αυτό, δημοκρατία έναντι αυταρχισμού, η σύγκρουση που θα καθορίσει το μέλλον. Και βάλαμε πολλά από τα ζητήματα τα οποία θεωρώ ότι είναι κρίσιμα. Τώρα, αν με ρωτάτε πολύ έτσι, ραδιοφωνικά και πολύ σύντομα να σας πω ποιοι φταίνε, οι ευθύνες είναι πολλές, αλλά κατά βάση η δημοκρατία μένει πίσω σε αποτελεσματικότητα. Και βλέπουμε λοιπόν και συναντάμε και κυρίως στις νέες γενιάς αποκλίσεις προς τα άκρα και κυρίως προς την ακροδεξιά. Δηλαδή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο βαθμό που θα θέλαμε στα νέα δεδομένα και στη νέα εποχή. Και επειδή έτσι είμαι φανατικός υπερασπιστής και της δημοκρατίας, θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση σε αυτό το πεδίο.
Όχι μόνο της δημοκρατίας, της social δημοκρατίας. Είστε φανατικός της social δημοκρατίας.
Είναι, αλλά θεωρώ ότι η μεγάλη ομπρέλα είναι η δημοκρατία είμαι όντως έτσι. Και από εκεί και πέρα βεβαίως, εντάξει, είμαι ένας άνθρωπος βαθιά προοδευτικός, αλλά τα ρεύματα, τα ιδεολογικοπολιτικά τα σέβομαι. Υπάρχει μια μεγάλη ομπρέλα και μια μεγάλη σύγκρουση όμως η οποία μας υπερβαίνει. Και σε αυτήν, αν δείτε, οι δυνάμεις του αυταρχισμού, παρότι πολύ διαφορετικές, συναντάμε μοναρχίες, βασιλείες, κομμουνιστικά καθεστώτα, έτσι, σοσιαλιστικά στην Λατινική.
Να γίνω πιο προκλητικός, κατανοητό, κύριε Παραστατίδη.
Αλλά προσέξτε με κοινό.
Μισό λεπτό πριν προσέξουμε και προσέξουν και οι ακροατές μας, να συνεχίσω τον προβληματισμό που έβαλε ο Θωμάς ο Τσίμπας. Μήπως άρχισαν, λέω για την περίπτωση Μπλερ, για την περίπτωση Κλίντον, για την περίπτωση της κυβέρνησης στη Γερμανία, του Σρέντα κλπ. Μήπως άρχισε η σοσιαλδημοκρατία να μοιάζει πολύ με την κεντροδεξιά, δηλαδή δεν μπορούσε να σας ξεχωρίσει ο κόσμος? Ποια είναι η διαφορά του σοσιαλιστή από τον κεντροδεξιό φιλελεύθερο και μήπως γι' αυτό το λόγο πήγε άπατη όλη αυτή η ιστορία? Δηλαδή,
τώρα
μήπως χάσατε την ψυχή σας? Έχασε την ψυχή. Τώρα, θίγουμε τώρα, ξύνουμε πληγές τώρα. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά.
Να τις ξύσουμε και σε βάθος αν χρειαστεί, γιατί αυτό έτσι επιτάσσει η πολιτική. Θα απαντήσω ευθέως πως ναι, γενικότερα δηλαδή μετά το 90 και το την υποτιθέμενη έτσι, επικράτηση της φιλελεύθερης δημοκρατίας σε κάθε επίπεδο, δηλαδή βάση Φουκουγιάμα, Από εκεί και πέρα βλέπουμε πράγματι την οικονομία να αποκτά το πρωτείο έναντι της πολιτικής. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα δηλαδή καταλήξαμε σιγά σιγά και στην Ευρώπη, για παράδειγμα, σε μια πολιτική με περισσότερο τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά. Η διαίρεση πρόοδου συντήρησης δεν ήταν πολύ ταυτοτική. Πολλά ζητήματα, ο ατομικισμός υπερίσχυσε και αρχίζει και είναι κυρίαρχος και τώρα, αν το δείτε στις έρευνες που γίνονται στους νέους. Ναι, βεβαίως, πράγματι αυτό συνέβη.
Το ξεκινάτε από το Φουκουγιάμα, ο κόσμος ξέρει τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Τα βρήκατε τότε και λέει και το πληρώσατε κιόλα. Πήγατε τις εκλογές και πήρατε 4%.
Εάν πάμε στο εσωτερικό.
Στο εσωτερικό θα πάμε. Αφήστε το Φουκουγιάμα, καλά κάθεται και που κάθεται.
Όχι. Το πρόβλημα της Σοσιαλδημοκρατίας δεν είναι ελληνικό. Για να
ναι, εντάξει, ναι, ναι, προφανώς. Ναι.
Αν έχουν ευθύνες και έχουμε ευθύνες και τα κόμματα. Προφανώς υπάρχουν ευθύνες σε όλους, αλλά δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο. Η Σοσιαλδημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει οπισθοχωρήσει σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Και θα πρέπει να το αναλύσουμε όχι βουτώντας το κεφάλι στην άμμο και βλέποντας μόνο το δικό μας, τα δικά μας κόμματα, αλλά γενικότερα το γιατί συμβαίνει. Εκεί είναι και η ρίζα, αν θέλετε, των προβλημάτων. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, και οι ευθύνες των κομμάτων και των μετά των προσώπων υπάρχουν.
Πάντως, τα αίτια που συμβαίνει δεν τα έχετε βρει εσείς εκεί στο Πασόκ. Γι' αυτό και το Πασόκ μένει καθυλωμένο στο 12% στις δημοσκοπήσεις.
Πολύ σωστή η επισήμανση.
Το Πασόκ είναι σε μια καλή αφετηρία. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Και σε μια με τοπική σύγκρουση.
Ναι, και παραστατείτε εδώ και 3 χρόνια στην αφετηρία είστε. 12-13% δεν αναβαίνει. Και η Βελόνα, για τη Βελόνα δεν μίλησε ο Τσίμπας και ο Τριανταφυλλής, μίλησε ο Γερουλάνος.
Ωραία επίσης και η συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις, αν με ρωτάτε. Λοιπόν, 3 έγιναν μόνο την προηγούμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, άλλες 3 θα γίνουν την επόμενη.
Ναι, τι δείχνουν.
Μιλάμε για μια δημοκρατία καζίνο. Έτσι. Δηλαδή, ωραία
ιστορία.
Να δούμε και για τις δημοσκοπήσεις και τον ρόλο που παίζουν. Τώρα,
που οδηγετούν,
κανένα
σωστά,
κόμμα
σωστά.
Δεν ανεβαίνει έτσι με άλματα. Ο κόσμος μετακινείται στις γκρίζες ζώνες. Και από εκεί και πέρα, σε εκλογικές διαδικασίες συνήθως γίνονται τα.
Το Πασόκ στην αρχή επί Ανδρέα Παπανδρέου είχε κάνει τεράστια άλματα.
Έτσι.
Αν θυμάστε, ξεκίνησε
τις
με το.
14-27-40.
Ξεκίνησε με το 12,5, πήγε στο 25 και πήρε μετά το
48%.
Τότε είχε κάνει άλματα. Το σημερινό
τις
Πασόκ.
Στις εκλογές. Ναι. Σας θυμίζω για παράδειγμα ότι και πρόσφατα, αν το δείτε, και την περίοδο των εκλογών όπου μπήκαμε σε μια κρίση το 12. Για παράδειγμα, το Μάρτιο του 12 η δημοκρατική αριστερά τότε του κύριου Κουβέλη ήταν στο 17% δημοσκοπικά. Τον Μάιο του 12 πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ στο 16,8 και τον Ιούνιο στο 27. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
Και τώρα κινδυνεύουν με εξαήλωση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και.
Αλλά θέλω να πω ότι ναι, οι μεγάλες αλλαγές, εκτός θα συμβεί κάποιο πολύ μεγάλο γεγονός προφανώς, στις εκλογές δημιουργούνται ο κόσμος.
Κύριε Παραστατίδη. Πριν κλείσουμε, γιατί θα έχουμε μετά ένα θέμα που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ και ξέρω ότι έχετε μεγάλη ευαισθησία. Είστε και τομεάρχης παιδείας, αν δεν κάνω λάθος. Τουλάχιστον με αυτή την ιδιότητα. Σωστά. Λοιπόν,
σωστά.
Λένε οι καθηγητές, θα έχουμε τον κύριο Καχρημανίδη, μετά θα έχουμε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Μέρα με τη μέρα νιώθουμε όλο και πιο μακριά από την πατρίδα μας. Λέει η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων της Γερμανίας, από τη Βάδη Βιντερβία. Τεράστια η έλλειψη καθηγητών στα ελληνικά σχολεία στη Γερμανία. Πέστε μας μια κουβέντα γι' αυτό για να κλείσουμε.
Τεράστιο ζήτημα, χάσαμε και τα αγροτικά με τα ιδεολογικά, αλλά τεράστιο ζήτημα όντως πράγματι. Εγώ ασχολούμαι αρκετά με το θέμα της ελληνογλωσσής εκπαίδευσης. Λοιπόν, έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού ένα, έτσι, πολύ πολύ σημαντική υποστελέχωση. Λείπουν τα κίνητρα για να πάνε. Για παράδειγμα, στη Γερμανία φανταστείτε ότι ο μισθός για να πάει κάποιος εκεί δεν αρκεί ούτε για τον νίκη του. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τον προσαρμόσουμε. Λείπουν τα κίνητρα σε όλα τα επίπεδα. Τα προγράμματα σπουδών είναι απολύτως υποβαθμισμένα. Η χρηματοδότηση και οι υποδομές είναι προβληματικοί. Εμείς έχουμε προκαλέσει μια συζήτηση, έχουμε αιτηθεί στις 12 Μαΐου νομίζω αυτού του έτους να κάνουμε μια συζήτηση στη Μορφωτικών Υποθέσεων, δηλαδή κάναμε ένα αίτημα προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων για να δούμε από κοινού τα ζητήματα που αφορούν την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα.
Αν έχετε χρόνο, μείνετε στον 102 FM για να ακούσετε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη, να ακούσετε και τον κύριο Καχρημανίδη που τον ακούσατε διαδικτυακά, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Για να έχετε και το απαιτούμενο υλικό. Σας ευχαριστώ θερμότατα.
Να είστε καλά.
Χαιρετισμούς στον Κυλκής.
Να είστε καλά.
Γεια σας.